Dit is lekker om by julle te kuier vanoggend. Ek was vir 10 jaar 'n predikant in Port Elizabeth gewees. En toe Desember, toe het ek en my gesin hierso na Stellenbosch toe getrek. So ons is nou nog vars inkommers hierso in die Kaap en dis heerlik. Ek dink jy weet jy's nie 'n Kaapenaar nie as jy nog elke oggend vir die berg kyk en sê wow. En ek dink hoe langer dit kan aanhou, hoe beter. En 'n dominee is mos maar partykeer 'n vreemde ding. Ek het een keer 'n storie gehoor van 'n dominee wat sy hart uitpreek die Sondag en alles wat hy nou in sy 6 jaar geleer het, probeer hy nou vir die gemeente oordra. En na die tyd stap 'n oom na hom toe en hy sê, dominee, jy is slimmer as Einstein. En hy stap weg. En die dominee dink, wow, dis waarvoor ek gegaan het vanoggend. En na hele week dink hy oor die opmerking, en hy begin al hoe meer te twyfel oor wat die ou vir hom gesê het, en hy besluit Sondag gaan hy hom vra. Sondag na die diens trek hom een kant, hy sê, wat het jy bedoel met daai opmerking? En die ou sê, nee, hy het in 'n tydskrif gelees, Einstein was so slim, die gewone mens kon net die helfte verstaan van wat hy sê. In verlede week het ek nie 'n woord verstaan van wat jy gesê het nie. Nou, ek gaan nou vanoggend 'n kans vat en een van daai dominees wees en vir julle twee Griekse woorde leer, wat ek dink julle gaan help in die komende week. Maar voor ons daar kom, toe ek 'n kind was, want ek baie keer gedink, ek wonder as Jesus nou in ons tyd, in Suid-Afrika gewoon het, hoe sou hy gewees het? Sou hy werk gehad het? Wat se soort klere sou hy gedra het? Wie sou sy vriende gewees het? En so paar jaar terug, toe lees ek ook in 'n boek wat iemand sê nou, Jesus het in ons tyd geleef. Maar hy was amper soos die CEO van 'n maatskappy gewees. En sy 12 top manne in sy maatskappy is dan nou die 12 disippels. En hy besluit, hy gaan so 'n konsultasiefirma nooi, net om 'n evaluasie te doen van die 12 mans wat hy nou gekies het. Wat sal hulle vir hom sê? En hy het toe 'n brief geskryf oor wat hy dink die konsultasie ouens sou sê. Hy sê hulle sou gesê het, dankie vir die CV's van die 12 manne wat u oorweeg vir bestuursposisies in u nuwe organisasies. Almal van hulle het ons volledige lys van toetse ondergaan, persoonlike gesprekke met ons sielkundige gehad, as ook onderhoude met 'n professionele aanlegkonsultant. Ongelukkig is ons van mening dat die meerderheid van die manne wat u oorweeg totaal kort skiet wat betref hulle agtergrond, opvoeding en aanleg vir wat u wil aanpak. En nou kan jy daar saam met my lees. Hulle sal skryf: Simon Petrus is emosioneel onstabiel en is geneig om woede-uitbarstings te hê. Andreas het geen leierskapseienskappe nie. Die twee broers Jakobus en Johannes plaas persoonlike belang bo loyaliteit aan die maatskappy. Thomas bevraagteken alles. Dit is nie tot opbou van die span se gemoedstoestand nie. Matteus is op die swartlys geplaas deur die Jerusalem Bette Business Bureau vir moontlike bedrog. Die ander Jakobus en Thaddeus het radikale neigings en kry hoë tellings op die manies-depressiewe skaal. Hulle is nie gepas verspan werd nie. Maar daar is egter 'n enkele kandidaat wat potensiaal toon. Hy is 'n persoon van vele vermoëns en vindingrykheid. Hy is 'n gretige besigheidsman en ken al die regte mense. Hy is gemotiveerd, ambisieus en bereid om verantwoordelikheid te neem. Ons beveel Judas Iskariot aan as u adjunk en assistent. Hy sal definitief 'n aanwinst wees vir die organisasie. En wat my tref van dit, is hoe omgekeerd die wêreldse standaarde in vergelyking met die kerk se standaarde is. Die dinge wat ons elke dag aan herinner word, dit is wat saak maak. Hierdie is die soort mense wat die lewe verstaan. Die kerk is die plek waar jy herinner word, o nee, dis eintlik andersom. Die eerste sal laas is wees en die laas is eerste en al daai dinge wat ons so gereeld in die Bybel lees. En ek dink, 'n vraag wat mens baie keer vir jouself vra, is ek kyk net nou so by al die huise hier so uit, en ek dink, hier's ons klompie, 20 van ons min of meer, wat vanoggend besluit het, ek gaan opstaan en ek gaan stort in die kou en my klere aantrek, en ek gaan nou hier kom sit vir 'n uur en ek weet nie eers of vir die moeite werd gaan wees of nie. Die meerderheid mense lê dalk nou nog in die bed, kyk bietjie TV, drink 'n koppie koffie. Waarom is ons hier? Wat bring jou na hierdie plek toe? En ek dink een van die redes is jy kom hiernatoe om herinner te word dat ons werk volgens 'n ander stel standaarde as wat jy elke dag van jou lewe hoor. En 'n mens moet gereeld daaraan herinner word. Anders begin jy die leuns van die wêreld al hoe meer te glo. En dit is vir my so mooi julle gemeente se gewoonte met die kers, want ek nogal gedink een van die ander redes hoekom 'n mens op 'n Sondagoggend hier kom sit, is om anders te kyk na die week wat verby is. So ek wil jou uitnooi terwyl jy nou so sit, amper soos 'n fliek. Speel die afgelope week so in jou gedagtes voor jou af, van verlede Sondag tot wat jy nou hier sit. Waar was jy oorals gewees hierdie week? Waarmee het jy jouself besig gehou? Met watter mense het jy in aanraking gekom die laaste 7 dae? En ek wil jou uitnooi om net vir so 'n minuut oor hierdie vraag te dink. Die afgelope 7 dae, in watter persoon, plek of situasie het jy iets van die Here se goedheid beleef? En sien julle wat ons doen? Die laaste 7 dae wat nou verby is, wat eintlik maar net gevoel het soos gewone aardse dae. Nou kyk jy met 'n ander lens daarna en vra, dalk het ek dit in die oomblik gemis, maar nou dat ek weer daarna kyk, was daar miskien ietsie kleins waarin ek die Here beleef het, wat ek toe gemis het, maar waarvan ek nou bewus raak. Ek wil julle uitnooi nie almal aan die tafels hoef te deel nie, maar so aan julle tafels as een of twee persone bereid is om iets te vertel vir jou tafel van die laaste 7 dae, en het kan die mees gewone iets gewees het, wat jy nou besef, oma, wacht iets so bietjie, daai was 'n betekenisvolle oomblik gewees. Ons gaan net so vir 2-3 minute, kan julle bietjie met mekaar gesels. As dit reg is met julle, gaan ek vir ons 'n gebed doen en dan gaan ons 'n bietjie gesels. Kom ons bid saam. Here, dink almal van ons voel baie keer soos die man in daai storie wat sê ek was blind, maar nou kan ek sien. Here, ons blindheid is baie keer net om nie op te let na u goedheid rondom ons elke dag nie. Ons lees so vinnig, ons aandag word deur soveel dinge afgetrek, eintlik mis ons die heiligheid, wat die hele tyd rondom ons aan die broei is. En ek wil vra dat elkeen van ons, stukkie vir stukkie, 'n bietjie minder blind sal maak. Ons, wanneer ons met ons werk besig is, of wanneer ons met ons familie en vriende aan die gesels is, dat ons sal oplet, dat ons sal bewus word van u teenwoordigheid ook in daai gewone menslike oomblikke. Ons weet, jy is ook nou hier by ons. En dit maak nie saak hoe die wêreld verander het en aan die verander is nie. U was van die eerste sekonde van die skepping af teenwoordig. U sal ons hierdeur dra. Dankie Here dat ons weet in 'n wêreld vol nuwe dinge. Dinge wat regtig saak maak, is so oud soos die skepping self. En dit is die liefde en die genade en die krag wat U elke dag vir ons gee. Ons bid dit alles in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Ek gaan die teksgedeelte ook op die bord wys. Die van julle wat wil saamblaai in julle Bybels is ook meer as welkom. Maar ek wonder as jy daai sin sien, hier is vir jou blomme. Is dit goed of sleg om vir iemand blomme te gee? Wel, kom ons sê is Valentynsdag. En jy maak jou maat wakker met 'n koppie koffie en 'n bos blomme, dan is dit 'n goeie ding. Maar wat as daar 'n vrou is, wat nou al vir maande lank haar man smeek, om net te probeer, om bietjie iets romanties te doen. En dan elke keer dan frons sy en hy sê, hy is nie lus nie. En een middag kom hy by die voordeur in met 'n bosblomme in sy hand en hy gooi dit op die tafel neer. Hy sê, hier's vir jou 'n bosblomme, dit was op special by Checkers. Gaan dit 'n spesiale oomblik vir haar wees? Waarskynlik nie. Of, dink jou in, jy is op pad bank toe en jy's nogal op jou senuwees, want jy moet gaan aansoek doen vir 'n groot lening. Jy gaan sit by die bankbestuurder en jy vra 'n groot vraag, ek wil asseblief aansoek doen vir hierdie groot lening. Wat as die bankbestuurder net vir jou so klein glimlag gee en vir jou sê, hier is vir jou bos blomme. Nie heeltemal wat jy wil hoor in daai oomblik nie, né? So die sinnetjie hier is vir jou 'n bos blomme, is eintlik nie goed of sleg nie. Dis neutraal. Dis eers wanneer jy daai sin in 'n situasie plaas en eintlik intensie aan daai daad koppel, wat jy kan sê, dis goed of is sleg. En ek wil vir julle vanoggend nog so 'n voorbeeld wys van, dis 'n enkele daad in die Bybel, wat twee mense gedoen het. Maar omdat hulle intensie verskil, is dit vir die ene goed en vir die ander een baie sleg. So daarso in Matteus lees jy die volgende. Toe het een van die 12 disippels wat Judas Iskariot genoem is, na die priesterhoofde toe gegaan en gesê, "Wat sal julle my gee as ek sorg dat Jesus in julle hande kom?" Hulle het hom toe 30 silwer muntstukke betaal. Van toe af was hy op die uitkyk na 'n geskikte geleentheid om Jesus te verraai. Nou ek wil julle net vinnig 'n idee gee van wie Judas was. Want ons het nogal hierdie idee dat van die 12 was Judas hierdie bose agteraf disipel gewees. Hy was die slegste vrotappel in die groep. So kom ons begin met hierdie vraag. Hoekom het Judas vir Jesus verraai? In Lukas, wat nou die ander boek is waarna ons nie vanoggend kyk nie, staan daar baie spesifiek, die Satan het Judas ingevaar en toe het hy vir Jesus gaan oorgee. Maar ek bedoel iets anders met daai vraag. Ek vra eintlik, wat was Judas se persoonlike motivering toe hy daai besluit geneem het? Wat het hom daartoe gedryf? En jy kry eintlik 3 opsies op daai vraag. So, baie mense sê, opsie 1, Judas het dit gedoen want hy was geldgierig. Vir hom het dit absoluut gegaan oor die finansiële voordeel wat hy daaruit gaan kry. Die probleem met daai antwoord is 30 silwer muntstukke vandag so min of meer gelyk wees aan R8000. En die vraag is, sou hy regtig deur al daai moeite gaan om op die einde van die dag net 'n paar duisend rand in sy sak te steek? Ek dink nie regtig so nie. Opsie nommer 2 sê hulle, wel miskien het Judas dit gedoen, want hy het Jesus verwyd. En as jy gaan kyk na sy agtergrond en sy geskiedenis, dan sal julle sien, Judas was so deel van 'n ekstremistiese groep gewees, amper soos 'n politieke party. En hulle groot doel in hulle land was om die regering tot 'n val te bring. Hulle het gesê, alles wat verkeerd is met ons land, is omdat die regering swak is. En hierso is dan nou hoe hierdie ene klink. Judas sê, die regering moet val. Omdat hy 'n gelowige is, sê hy, God gaan ons help in ons stryd. En God gaan iemand stuur, 'n leier, wat hierdie opstand van ons gaan aanvuur. So hy het gedink, een of ander tyd, gaan God hierdie militêre, politieke leier na Israel toe stuur, wat die geveg gaan lei. En toe ontmoet hy vir Jesus, en hy het vir homself gesê, ek dink dis hy. Jesus gaan die militêre leier wees. En hoe meer hy hom geken het, hoe meer het hy gehoor, Jesus sê dinge soos, draai die ander wang, bid vir jou vyande, wat precies die teenoorgestelde is, van wat hy wou hoor. En aanvanklik was hy net so 'n bietjie teleurgesteld, maar naderhand het dit verander in verwyd. En toe die verwyd sy hoogtepunt bereik, toe besluit Judas, nou gaan ek eerder ontsla raak van hierdie mislukte leier. Dis opsie 2. En weer 'n keer, het pas nie so lekker nie, want jy sal weet, een hoofstuk na die tyd, dan gaan hy terug na die leiers toe, en hy probeer mos om die proses te stop. En toe hy dit nie reg kry nie, toe gaan pleeg hy selfmoord, hier homself te hang. Klink dit na hoe 'n ekstremis sal optree? Glad nie, nê? Ek dink opsie nommer 3 is dalk die ene wat pas. En hy kry die beste leidraad vir hom daar in Matteus. So, hy gaan na die leiers toe, hy sê vir hulle, ek gaan vir julle 'n teken gee, wie julle moet arresteer. En dan staan daar, hy het gesê, die een wat ek soen, dit is hy, gryp hom. Hy het reguit na Jesus toe gegaan en gesê, goeiemôre Rabbi, en hom gesoen. En hier's wat belangrik is, die teken waarvoor hulle moet uitkyk, is die soen. In hulle taal sou dit wees, sou hy gesê het, die ene wat ek fileso, dit is hy. Nou die van julle wat in 'n verhouding is, jy mag skaamteloos jou maat vra, ag liefie, gee gou vir my 'n fileso. Want fileso, al wat dit beteken, is 'n pikswientjie. En Judas sê, dis waarvoor jy moet kyk. Kyk vir die pikswientjie. En hy kom toe by Jesus en sien julle, toe soen hy hom. Maar hierdie keer is 'n ander woord. Daar kom hy by hom en hy het hom gekatafileso. Katafileso beteken 'n hartstogtelike, passievolle, aan mekaar soen. En hier is die prentjie wat jy voor jou moet sien. Judas sê, ek gaan Jesus pik soen. En toe hy by Jesus kom, is dit asof hy Jesus vashou en hom soen en soen en soen en soen. Nou, hoekom sou hy dit gedoen het? Ek dink, dit geef jy die leidraad oor wat sy motivering was. Ek dink Judas het dit gedoen, want hy wou Jesus dwing om tot aksie oor te gaan. So ek dink, 10 teen 1 het Judas gedink, ja, Jesus is daai militêre leier wat God gaan stuur. Hy is die een vir wie ons gewag het. Sy enigste probleem was, Jesus vat te lank om aan die gang te kom. Dis nou al 3 jaar en niks het verander nie. En is asof hy by homself gedink het, as ek vir Jesus gaan oorgee in die vyande se hande, dan gaan hy geen ander keuse meer hê as om in opstand te kom en vir hulle te wys wie is baas nie. Ek gaan hierdie proses aan die gang sit. En toe Judas daar by Jesus staan, en hy soen hom oor en oor en oor en oor, hy katafileso vir Jesus, dis asof hy hierdie soen vir Jesus wil wys, ek doen nie hierdie omdat ek u nie lief het nie, maar die tyd het nou gekom om iets te doen. En toe Jesus nie terugbeklei nie, toe het Judas uit skuldgevoelens sy eie lewe geneem. Maar ek dink Judas se groot fout was hy het gedink hy weet van beter as Jesus. Hy wou Jesus se arm draai om vinniger te maak met wat hy dink die plan is. Hy wou Jesus in hierdie konfrontasie indwing sodat Jesus kan doen wat hy dink Jesus moet doen. En ek wonder baie keer is ons soveel anders as hy. Hoeveel keer het ons 'n plan vir wat in die lewe moet gebeur? En dan spandeer ons soveel tyd en energie daaraan om kwaad of ongelukkig te wees. Want hierdie plan wat ek gehad het, werk nie uit soos ek gehoop het nie. Hoeveel keer probeer ons God se arm draai op baie subtiele maniere, dat my lewe tog net moet wees wat ek dink dit moet wees. Hoe ongeduldig is ons met God, dat dinge teen die tempo moet gebeur, wat ek verwag dit moet gebeur. Is ons regtig soveel anders as hy? Nou, dis die eerste soen. Later in die Nuwe Testament, of eintlik skies, andersom, vroeër in die Nuwe Testament, lees jy ook van 'n soen. En hierdie keer word Jesus na ete toe genooi. Kyk wat daar so staan. Hy het in die huis van die Fariseer ingegaan en aan tafel plek ingeneem. 'N Sekere vrou in die dorp, wat 'n sondige lewe gelei het, het gehoor dat hy in die Fariseer se huis aan tafel was. Sy bring toe 'n albaste flesie met reukolie en gaan staan agter Jesus by sy voete en huil, sodat haar trane op sy voete begin drup het. Julle in ons Bybel sien julle staan daar 'n vrou in die dorp, wat daar eintlik staan is, sy was 'n vrou van die dorp, wat in hulle kultuur 'n mooi manier is om te sê, hierdie vrou is 'n prostituut. En stel jouself nou voor, dis nou hierdie baie amptelike bijeenkoms, so die mense lê so skuins weerskante van die tafel, dis hoe hulle geëet het in daai tyd. En die volgende oomblik stap hierdie vrou met 'n verskriklike slegte reputasie daarin. En sy gooi 80.000 rand so olie op Jesus se voete uit. Wat gaan die ordentlike mense dink? Hulle gaan kwaad wees. Hulle gaan dink dis onvanpas. Ordentlike mense maak mos nie so nie. Wat vir my interessant is, is Judas se reaksie. Daar so staan, Judas Iskariot, een van sy disippels, die een wat hom sou verraai, sê toe, waarom is hierdie reukolie nie vir 300 silwer muntstukke verkoop en die geld vir die armes gegee nie? En ek dink dit leer jou iets van die soort mens wat Judas was. As ek hom nou in een woord moet opsom, ek sal nie sê hy was boos nie. Ek dink Judas was prakties. Dit was 'n baie praktiese opmerking om te maak. As ek nou Judas moet vergelyk met 'n bekende persoon in ons tyd, sal ek sê, Judas laat my baie dink aan Donald Trump. en ek praat nie politiek nie, nê? Al twee van hulle, Judas en Donald Trump, is nogal goed met finansies, nê? So Judas kan kyk en sê om daai duur olie uit te gooi is 'n slegte belegging. Nie een van hulle twee staan terug vir mense met wie hulle verskil nie. En albei van hulle is uiters prakties. So jy onthou Make America Great Again. Judas sou sê Make Israel Great Again. En hoe gaan ons dit regkry? Deur die regering uit te wis en ons vyande plat te vee. En direk nadat Judas dit sê, gee Jesus sy antwoord, waar hy sê, hierdie vrou van die dorp het vandat sy hier ingekom het, nie opgehou om my voete te katafileso nie. En is dit nie interessant nie? Twee mense kom na Jesus toe. Al twee met hierdie passievolle soen wat hulle vir hom gee. Maar vir die een is dit 'n soen van beheer uitoefen oor jou. Jy moet doen wat ek dink jy moet doen. En in storie nommer 2 is dit 'n soen van beheer oorgee. Nou bring ek my alles na u toe. Ek het niks meer nie. En ek dink tot vandag toe is dit die twee maniere hoe mense 'n verhouding met God het. Of alles gaan oor beheer of alles gaan vir my oor beheer weggee en oorgee. En ek nou byvoorbeeld aan iemand se gebedslewe, as jy nou uit Judas se perspektief kom, dan bestaan jou gebede primêr uit versoeke. So Here, asseblief gee vir my dit en dit en dit, sodat my lewe kan wees wat ek dink dit moet wees. Of as jy kyk na soen nommer 2, kan jy sê, wel, die boustene van jou gebede is lof en aanbidding. Want vir jou gaan dit in die eerste plek daaroor om 'n verhouding met God te hê. Ek dink nou aan die susters wat in die hospitaal lofgebede, ek bedoel in die middel van 'n pandemie, om in die eerste plek gefokus te wees op U is God en dit is waarmee ons wil begin. Nog 'n manier hoe dit kan verskil is, jy word kwaad vir God wanneer dinge vir jou skeefloop, want jy dink jy verdien beter as dit. Teenoor, en dit laat my ook dink aan wat gesê is, jy hou steeds vas aan Jesus en sy liefde, so ek het nie 'n waarom, 'n hoekom antwoord vir my vraag nie, maar ek erken God is God, en hy sal my hierdeur dra. En baie mense gebruik geloof baie keer as 'n waarborg, dat my lewe sal verloop, soos ek wil hê dit moet verloop. En is nie net waar vir jou en jou lewe nie. Kerke kan baie keer vassak by een van hierdie twee soene. Ek het 'n tyd terug luister ek na 'n onderhoud met 'n man wat 'n uitgesproke ateïs is. Hy vertel dat op 'n dag is hy op 'n vlug en hy besef die ou wat langs hom sit is 'n dominee. En hy dink toe hy gaan sommer net 'n paar vrae vir die dominee vra. Hy vra wat se aksies het julle gemeente? Hoe lank doen julle dit al? Maar hier op die einde van die gesprek het hy 'n paar keer vir hom gevra, hoekom doen julle kerk dinge so, maar nie so nie? En die dominee skud sy kop en hy sê nie, maar ons kan dit nie so doen nie, want dan gaan mense ophou kom na ons kerk toe. Die opmerking wat by my vasgesteek het, is die man wat dit nou vertel, sê toe hy na die tyd daaroor dink, toe besef hy, die engine wat daardie kerk aan die gang hou, is vrees. Die vrees van, wat as ons beheer verloor, en mense hou op kom na ons kerk toe. So ons moet die hele tyd seker maak, dat ons banke bly vol op 'n Sondag. Dit is die punt daarvan. En die mens kom baie maklik agter as 'n kerk so half beheervraatsig begin raak. Jy sien dit raak wanneer die dominee oor sekere onderwerpe glad nie mag preek nie. Jy sien dit raak as hy gemeente die hele tyd konstant beklei oor hoe die erediens moet wees, sodat die meeste moontlike mense daarvan sal hou. Jy kom het achter, wanneer sekere mense die hele tyd baie sterk voel, dat hulle voorkeur vir die kerk die manier moet wees hoe dinge gedoen word. Een kerk kan net so maklik gedryf word deur hierdie soen van beheer. Ons gaan nie God vertrou dat hy die regte mense op die regte tyd na ons toe stuur en ons bly net getrou aan ons roeping nie. Ons moet in beheer wees van hoeveel mense kom en wat ons vir hulle kan bied. Ek wil vanoggend eintlik afsluit met 'n prentjie wat ek dink belangrik is in tye soos hierdie. Ek het al dosyne preke gehoor oor daai vrou wat Jesus se voete so gesalf het. Maar as onlangs iets wat ek van haar geleer het, wat ek nie geweet het nie. Ek het altyd gedink daai albaste flesie waarvan hulle praat, dat hy is op so 'n manier gemaak, dat jy olie kon uitgooi uit hom. Maar dis glad nie waar nie. Hulle sê, vroue van die stad, soos hierdie vrou, het daai flesie, soos 'n hangertjie, rondom hulle nekke gedra. En die doel van hierdie flesie, was, uit 'n lekker reek vrygestel, sodat mense jou kan raak sien en oplet na jou toe. Die flesie se doel was om 'n vrou meer aanloklik te maak vir mans. En bo op die flesie was 'n gaatjie wat net groot genoeg was vir die reuk om uit te kom, maar nie groot genoeg om die olie te kon uitgooi nie. En as jy dit weet, dan verander hy storie so klein bietjie. Waar die vrou kom na Jesus toe, en rondom haar nek hang eintlik 'n stukkie beheer wat sy oor ander mense het. Hierdie is die manier hoe mense oplet na my. En die enigste manier hoe sy die olie op Jesus se voete kon kry, was sy moes daai flesie heeltemal stikkend breek. En wat ons, ek dink, vandag moet hoor, is sy breek hierdie fisiese flesie, sy gooi die fisiese olie uit, maar die dieper waarheid is, sy breek haarself oop. Sy sê, Here, die bietjie beheer wat ek nog in my lewe het, bring ek nou na u voete toe. Ek gee dit alles prys. Nou vertrou ek ten volle op u. Ek dink in 2021, na meer as 'n jaar wat ons nou hierdie doen, die mens besef, ek het geen beheer eintlik oor wat aangaan nie. Miskien is dit vir nou die beste plek waar ons kan wees. Sê, saam met al hierdie dinge en al die uitdagings en die hartseer wat hierdie jaar gebring het, miskien moet ons ook leer dat 'n mens om te floreer moet een plek bereik. Dit is om te sê, Here, die bietjie beheer wat ek gedink het ek het, besef ek nou is 'n illusie. En al wat ek kan doen, is om my hele bestaan na u voete toe te bring en te sê, nou kan u met my maak wat ek wil, wat u wil. Ek is ten volle beskikbaar. My agendas sit ek by u voete neer. My voorkeure sit ek by u voete neer. My plan vir my lewe sit ek by u voete neer. En dit is op daai oomblik wat ons die regte soen na Jesus toe bring. Here, ek soen u passievol met alles in my om te wys gaan alles oor u en nie oor my nie. Mag ons vanoggend, mag jy vir jouself vra, wat is die een of twee plekkies in my lewe waar ek nog dink ek het beheer. En dis waar ek moet begin. Sê Here, ook dit bring ek vanoggend na U toe. Ons bid saam. Here, ek wil bid vir vooral vir ons land vanoggend, waar baie mense weer geraak word deur geliefdes wat siek is of gesterf het, of hulle self wat siek is en angstig raak oor wat dit beteken. Here, laat ons sal besef, daar is eintlik geen ander manier as om net te sê, daar is nie hoop buite U nie. Here, en soos U ons verseker, nie lewe of dood of engele of magte of enigiets wat ons baie keer bang maak, kan ons skei van U liefde nie. Dit is U liefde wat die engine van die skepping is, wat die engine van ons lewens is, wat alles aan die gang hou. Ek vra vir oggend dat vir elkeen van ons 'n bewustheid sal gee, dat maak nie saak wat kom nie, ons is veilig by U. U is 'n goeie, genadige, betroubare God. Sal ons nie alleen los nie. Ons dankie daarvoor.